recenzentska šola, radija Študent.
Серійські мотрівці.
Вовча узгоя. О поновному ройству чоловіка. Kepler 22b je planet, ki krmari v meglici 620 svetlobnih let od Zemlje. Na njemu vznika še ena zgodba o ponovnem rojstvu človeštva. Kajpak rojstvo prileze iz strojne krvi. Vojne med ateisti, androidi nekromanti in sledilci verskega kulta mitraizma. Nekromant se suče okrog temne materije, mrtvim vrača življenje in je zaenkrat znanstvena fantastika, rimski kult Mitre pa je na Zemlji resničen. A je, odkar so ga zgodni kristjani odstranili, o njem zelo malo znanega. Tudi v Sloveniji blizu Metlike obstaja Mitrej, ki ga v zadnjih desetletjih krušijo kisli dež, mah, lišaji in pozaba. V prvih sekundah gledamo, kako strmoglavi vesoljska kapsula na površje Keplerja. V kapsuli dva androida, imenovana Mati in Oče, ter, da bo še huje, šest človeških zarodkov. Mati je hkrati orožje za množično uničevanje in gledalec se že topi v obljubah. A serija se žal ne more izogniti političnim navadam vizualnega konformizma zahodnega sveta. Zarodki izrastejo froce vseh barov in jans, od katerih, kako pak zaradi svoje izjemnosti, ne preživi nišče drug kot suhljati beli deček, ki mu je prerokovano, da bo postal Space Jesus novega sveta. Drugi kandidat za to pozicijo pa je tudi deček iz veličavne produkcijske linije Blond. Znotraj družinskega narativa gledalce vznejevoli materinska ljubečnost, ki se ziblje med histerijo in patetiko, ter s tem reducira emocionalni svet glavnega lika. Mati je sposobna biti samo določene sorte mati, saj je tako programirana. Večna saga o androidih, ki imajo čustva. In ta čustva so po večini patnja zaradi manjka samozavesti, hudobno emocionalno izsiljevanje v imenu ljubezni, oskogledna empatičnost in nezdrava obsesija. Lik matere nas v realnejši maniri nasilja in fascinacije pritegne šele, ko postane balistično, sonično orožje. Tako so pravzaprav še najbolj dinamične scene flashbacki na zemljsko vojno, kjer se naša nekromantka kot dr. Manhattan povzdigne v svoj zlati metropolis inspirirani machine manš, opravi in uniči vse, kar je, pun intended, od boga dano. Gledalka je sicer prikrajšana za sociopolitično ozadje te vojne, ki se nadaljuje tudi na Keplerju. In že sumim, da bi bil manjkajoči material zanimivejši. Morda imamo ta občutek zato, ker se na ravni strukture zgodba na Keplerju razpleta počasi, ob ohlapni pripovednosti ter z nesmotrnimi zapleti. A ne gre za nepotrpežljivost in željo po sci-fi express trashu. Otojenosti je preprosto preveč. Preveč je tudi možnosti, da bi zgodbo posrkala mitologija, nadnaravne sile ali preroške poslastice, kar bi serija v maniri Westworlda verjetno tudi dokončno ugonobilo. Liko človečko je sicer veliko, za voljo egzotike pa se osredotočimo zgolj na tiste nečloveške. Poleg tega, da bi bil sam Čehov ponosen na njuno prepričljivo dodelano pantomimo, igralcema v vlogi matere in očeta, mimo pretajenosti, tehničnosti in kul cool retro kostumov, ne dajeta prostora za kaj več globine. Za kontrast vzemimo genialnega Rutgerja Hauerja, ki v vlogi androida mojstrsko preoblikuje svoj ikonični smrtni monolog kot solze v dežju v filmu Blade Runner. Poguglajte. No, tu tega ni. V karakternem smislu še najbolj izstopajo oslovski trud in dead jokes očeta, ki so odlično nerodno speljane. A tako oče kot mati sta, pun intended, svetlobna leta daleč od genialnosti legendarnega komandirja Data serije Star Trek, česar ne opravičuje niti scenaristično večkrat poudarjeno dejstvo, da gre za stare modele. Spajanje antike in tehnologije je temelj meta narative serije, a ima za očitno posledico nekonsistentnost pri izgradnji njenega sveta. Mitraistične avanture so dostikrat odveč, pozabljive, ostalo se zapleta samo vase. Fino pa nastavijo gledalo likom iz naše zemeljske realnosti. Mati je najprej zastopala vernike, nato je bila reprogramirana v ateizem, ki pa ga pridiga z nasiljem ter kislo argumentacijo. S tem se spretno približa zemeljskim ljudem, ki svoj nekonsistenten svet branijo samoumevnostmi tipa za otroke gre. In ona in oni odpirajo pot distopiji. Hkrati pa se loteva režimov teles v širšem diskurzu omejene zemlje oziroma ponuja pogled v metode državotvornega patriarhata, ki temelijo na principih komodifikacije telesa. Bravo! Sama po sebi je ta poanta brez teže in zaenkrat operira zgolj kot klišejska kritičnost piscev. Čeprav bi se tu, drago poslušalstvo, znal zgoditi kakšen zanimiv twist. Referenc je veliko. Na vse zadnje je prvi dve epizodi režiral oziroma produciral kultni Ridley Scott, ki je kot dobra rakija domač na terenu religije in ezoterike. Izposoja si iz knjige preroka Enoha, Biblije in stare, od rimske do grške, mitologije. A ker simbolika skače od označevalca do označevalca, izpade kot da pisci poudarjajo slogovne trike in ne zgodbe. V tem smislu se obmisli na Battlestar Galactico, Dune ali Neon Genesis Evangelion, volčji vzgoj lahko zaenkrat samo ljubko nasmehnemo. Za zdaj je še najbolj intriganten omniprezenten glas, ki na primer posiljevalcu reče naj posili. Ni ravno feministični sci-fi, ne. No, ampak Kepler. Na Keplerju 22b se ta omni šizofren glas intenzificira, tako da kar cel planet prevzema arhetipsko žanrsko vlogo princa teme. Planet je z neusmiljeno pokrajino in čudaško subjektiviteto edina intrigantna entiteta v mnoštvu znanstveno-fantastičnih tropov v seriji. Zaenkrat je mračen in se igra z idejo o nadnaravni sili, ki prepleta temno snov in temno energijo. S tem spominja na legendarno serijo Lost, ki je zmojstrila to vrsten nadnaravni habitat. Žal se ves čas sprašujemo, ali se bo serija v maniri Lost tudi sesedla. No, ampak Kepler. Kepler gosti tudi nekaj, kar izgleda kot, spoiler alert, devolviran človek. In v tem je največji presežek socialnega komentarja, ki nam ga serija ponuja. Izmaličen človek je kot Kubrickovska opica, eden redko omenjenih in nezadosti raziskanih scenarijev prihodnosti. Kar je škoda, saj vzpostavlja luštno kritičnost do raja na zemlji in izven nje ter nespornemu napredku in povzdignjenosti človeka. Pohvale gredo tudi vizualni subverziji, morbidni scenografiji, zlovešči auri efektov paranoje, retro stripovskem intru in tankočutni glasbeni špici. Slednja igra na podobno noto, a nikakor ne presega hkratne krhkosti, epskosti, srhljivosti, lepote in zastrašujočnosti špice Battlestar Galactike, ki zveni kot da bi zaigrala proper konec sveta. Ampak tako kot pri letu 2020. Le počakajmo na nadaljevanje. Potovala je 7 od 10.
Recenzentska šola, Radija Študent.